Na Liga de Fútbol 8, na Liga Feminina, Cultural Maniños 3, Cebarca 0. Temos a escoita xa o técnico do equipo do Maniños, Carlos Gómez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, noraboa, 3-0. Como foi ese partido?
Bueno, grazas. O partido, bueno, foi un partido que xogouse a un ritmo moi, moi baixo. Un partido moi pouco intenso por parte dos dous equipos. O Cebarca plantexou-nos un partido esperándonos máis atrás, deixámonos ser co balón xogado. Quizáis os dous metimos dous goles bastante cedo no partido. Despois o partido foi casi máis pasar o tempo. Xa te digo, con moi, moi pouca intensidade, moi pouco ritmo de balón, foron pasando o tempo, apenas houve ocasións polas dúas partes. Uh-huh. O mellor do partido, os tres puntos, claro. Pero bueno, sabendo uh-huh. que sí, que este partido, sacamos adiante con esta intensidade, pero que outros partidos ou cambiamos a ese ritmo ou nos vai costar moito máis.
Claro, porque estou vendo que todos os equipos, cando menos os cinco primeiros, todos gañades, todos estades sí. Prosperando e claro, o fallo de un fai que quede un pouco máis retrasado. Ademais, tedes un reto próximo co Cariño, que son cuartas, teñen 20 puntos, vos segundas con 25, este vai ser un encontro decisivo.
Sí, home, un encontro está claro que importantísimo, porque bueno, gañando deixaríamos o Cariño, pues eso, a unha distancia, bueno, de varios partidos. Enfrontamento fora da casa, que a verdade é que estamos xogando mellor fora da casa que no pote, pero bueno, temos que eso, saber que temos que cambiar desta semana, deste partido, este fin de semana, eso, xogar con máis intensidade, máis ritmo, porque bueno, Cariño, estou seguro que poñeranos as cosas moi complicadas, sabendo, aprendendo diso, intentando ir alí a gañar.
Uh-huh. E que falaron as rapazas dese mundial conseguido polas rapazas do sub-17 de fútbol?
Pois ainda non tiven a ocasión de falar con elas. Ajá. Pero bueno, no próximo adestamento seguro que algo falarás.
Que estiveron atentas.
Sí,
porque eso é, comentaba efectivamente, dar visibilidade ao fútbol feminino.
Sí, penso que é unha boísima noticia. Uh-huh. Que ten que verse que tamén hai máis fútbol, a parte do fútbol modesto masculino, que o fútbol feminino está aí. Penso que cada día está indo para arriba, e noticias como estas penso que tamén axuda moito a que o fútbol feminino pois dé un paso adiante e empece a verse bastante mellor do que víase antes, polo menos.
Uh-huh. Pois, Carlos Gómez, moitísimas grazas e nada, boa sorte en Cariño na próxima xornada. Hai que seguir aí arriba.
Moi ben, moitas grazas.
Bon día.